Oni ya tiye, ya tepirebo, nyame na sem yenkwa. Tiye, ya pepu wawo, ni wufifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi radio ato hana wotie yen. Aye Television International ne Transworld Radio 4 na akabo mu ahyeda. Ahyehye Bible mu adisua ni diso ni diso yi de brewi. Tie yen samri ya jua de bia kosifia de bia. Na ko Bible mu school wo radio so. Eruadin shira wose wotie yen.
Eni anom mai mo mpaye. Ewurade Nyankopɔn yɛ da wase bebree sɛ ɔma bɛhyia wɔ na asɛ saa bere sɛ yɛgye firi hɔ nom ɛne ka yɛn hye na ka nya yɛ na mɛyɛn ɔsoro mu nimdeɛ ɛwɔ asɛm mu ɛwɔ Awurade Yesu Kristo din mu amen dɔfo yɛni agye bebree so wabɛka yɛn ho wɔ Bible mu nante adwumadie so ɛyɛ mo sɔfoɔ yɛapoko adwuman a ɔkenkan ɔsɔfoɔ ma gye nkyerɛkyerɛ a ɔde ma yɛn daa no ɛnɛ yɛadesua no na ɛtɔ so ahanan ɛne aduanan so ene yesua romanfo no etidu ba akonchichemu adio no nsia no akopem etidu mie no nchichemu mie no romanfo etidu ba akonchichemu adio no nsia ekro na no ansa ena israel nyina benya nkwa se de wakwere se ojifo no befrisio aba be daniel mu yosem afri yakob ho na pam a me ne won be pam ebra me yi won boni makro ni nie minu ya se paul ka se israel nyina benya nkwa no nkyerese ankrankra Israel ni bia na obenya nkwa no da bi omamu no nyina na na woka won ho asem emre bia mu no enkaye a ewu mu no ena onyankopon jwo Paul yi sa semi efri Isaiah ho no mo ewa pam dada no mo yenkenkan Isaiah tie di onum nkronjichi mu adi onu no no beba se ogyefo ama Sion ene Jacob mu won a wo san firi emratun mu no Ewurade asem ni. Asem a ɔka kyerɛ ankrankra no ne sɛ ɔnane emfiri n'amumuyɔ ho na ɔmmra Ewurade nkyɛn. Enti sɛ ɔka sɛ wɔn nyinaa bɛnya nkwa a na ɔka nkae no a wɔnom nsa bɛka nkwagyeɛ ɛwɔ Israelman no mu ɛno ho asɛm. Wɔ mmerɛ biara mu no nkae bi wɔ hɔnom a wɔgye wɔn. Elia mmerɛ so no wɔgye nkae bi. David abrɛ so no nso saa. Paul mmerɛ so ɛne yɛ mmerɛ so nso no saa nso na wɔbɛgya nkae bi wɔ amanehunu ɛkɛseɛ ɛbrɛ no romanfoɔ tidu baako nkyɛmu aduonu nwɔtwe kɔpem aduonu nkron hɔ no se asɛmpa no fam deɛ mo nti wɔyɛ atamfo na yie no fam deɛ agya no mu nti wɔyɛ adɔfo ɛfirisɛ ahonu ne nyankopɔn adom akyɛdeɛ ne nafirɛ mu wɔ asɛmpa no ho deɛ wɔyɛ atamfo ɛsan yɛ nti na mmom ɛfa yie a onyankopɔn ayi wɔn no ɛfa mu deɛ wɔyɛ adɔfo Esan agya nom ntie fisɛ ahonu ani nyankopɔn adom akyɛdeɛ ne nefrɛ no mu na Paul bɔ asɛm no a edi kan no tɔfa adwene mmienu a ɛnhyia nanso mmienu nyinaa yɛ nokorɛ o ne edi kan no wohu Israel sɛ atamfo esan amamamufo no ntie sɛdeɛ ɛbɛyɛ asɛmpa no bɛtumi aduru wɔ nom nkyɛn ɛne wɔ kwan foforɔ so no yɛdɔ wɔn esan Abraham Isaac ne Jacob ntie wei ntie kristo ne mapa biara ntumi ntie adwufoɔ no da makasa asemi mpem bebere Israel ne yen so yen twudie no betumi asese nyame hyehye ne ne botai akyede ne nya de onye firi abose e enti de woka wo hano eye de enam adom so eba no ofre no enye nsato nemum enyankopon fura enuhunim na kyerɛ se onyankopon e message nsakyerɛ mpo amfiri ne onsakyerɛ ye no nkyen eya ebi no dwene se Wobenya nkwa. Enye, ewosu wuchichichi nisu ansa, hiko 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 ansa. Ubiya wate nkape, bibe timi echi nisu paa. Amu wuhu nsa kwe asa chila wabra. Wama uradi Yesu Kristo nchen, hute kura. Nensu, nisu nankasa die, nkwa jie bie ni muu. Eye jiti ya winye ni Kristo mwune na jewo minu ya. Ene njine dia, ujidie numpo edi monsu, nemum, Kristo nkwa asu. Ena ewo se ujidie no okujina. Efi se, Kristo no fata. Ujidie no ebwaw, etmi kute radi Yesu Kristo mu. Roman fo tidu ba akunyi che mwedu ya sako pungwedu ya samba akungono. Na se monsu mwa anji nyanko pungwe nipen. Na afi, wafa wanya wanyi ndiye nusu ehu mmobono. Saansu na afi wenu mna mmoboa wuhu wanusu, anye nise wuhu wa mmobobie. Inti wahu. Na Paul ee chule uweyi edi akoma mama mfono. Asafwane wu urumno. Waa, wamudu donuwa na waya mama mfono. Sabre no wanu mbibri enyao ojie. Odi Israel mana ni amama mfono nina totoho. Emre epye muono die. Na amama mfono nini. Na sese die, wanyamu buruhuno. Sabre no muno. Na Israel so mayeno, no wanu mwonsu nini. Paul di nshisheya. Enamu suo, ebe ma unyankupo anji jide nini amama mfono emkwa mbae. Sese di unyankupo enamu buruhuno su eji amama mfono. Saansu na obeji Israel maano nsonkwa. Roma mfuti duba kunyi chimwedi ya semi yunese. Nunyankupon aka wonyi na shejia wonyi ndi nase. Sobe hu wonyi na amobo. Inti jufu wani ya mama mfuni nina wetu ya tieni ya nye niemu. Isa wenti wana madumso. Eno di jidie aji ye nmi nina nkwa u. Ye mwe fisofuti miyo ni chimu engo chiko sinkrono. Womu nankie nina ansu nam. Ebo ye mbra ye huna makunumu. Edie honam ni abine pe. Na sedie ya usu utie no. Ye ye bufu ma. Eti se wan haka nonso. Afi ye mwia sempua etuwa so. Di intia obesanye di Israel esi hubio so omayi. Di intia obesanye si si Israel bionu niye. Eni di unyankupo unyansa ludonu. Uma ye nyintu mse. Di unyankupo e ye nyansa mno. E wum. Ne noni ade pa. E wumwa. Ubeti miaye. Weni mbiye nuwa isuda da. Esi jina ebi. Matise e Kristofo binomo e kase. Ade nti na ade bonyefu awanti asempa no da. Ebi timi ayira. Minuya. O nyankupon wosa akwanya no fiso ye nyame. Wati. E ya nte mbise bisa sanse mne fisa esoso sine o. Nia o ye nonsu. E ye de nyankupon ye biaye. Sa o nyintu musa ade a. E nye na wakine nye. Sa o jine se. Nyansa ni die o ye numua. E nye nwe tinkura. O nyankupon nyimi yo. Ye ye betumi aye nkwasea ne mum nyankopon de oyinyansafo da ehiasa ye hu ne saa roman 40 du ba kunche mu aduasa miensa ne se o nyankopon ahunya ne ni nyansa ne nim die emubunu a emudo wo hu na temu mu pepe na wo hu na kwanya chiri hwehwe enwie da Paul ehunu nyankopon nyansa na ojine ni munyam so tum eye godet eno kanu mrebi se Tiso kwantunia wafuru edru bipo bi esro no. Na osumafu wano edu mjine hon. E mwishwa wani nasi. E na hain eshre nso. No otune ni edifwe wiasi nina ipchane hunshia. Saane nyanko ponti. Ofa haidye. E yasadan kuwa nenso. Nense mpa nwa. Ubetimi ejina su akansa mna die. Ninyina oho. Se ntise di unyankuponi Israel ni amame mufono eno ni ye ndi asia. Ne chile se, ye ni enyina sopa pentra. Ya amani ye ni se, ye ntimi nti nyankupon enyansane na kwa enwasi. Koronto fuongu medika ntimi yinu nchimudu na enise. Na unipa owo okre mune nyi nyankupon humadie. Eye nukwa si asem. Na ontumi humu fise, ubu unyankupon niema huwa ten humu. Mekaida kurubia na meko California. Na mebake tuwe bi enye huraye. Nise ntino medneko hospital ewo Arizona. Abofra na antiasi edi entia yadino kwa ya sabia. Dokta anu hweno ema anusunyi. Ubisa amise dadi. Ade na wadi mebaha. Abofra na antiasi isa anseo yari enti. Meyade pa wasaati biye ni mwifise medwa kwa dano. Nensu na midyameye no antiasi. Minye. Unyankupon e yedi yeye ena amaye. Ye ntimi ntini ye ma etutu ye no ase da. Nenso, esasi ya jiti se, ni nyina ye nye di intra. Ye nye di intini nyankupon apene so amadi ya tuye na tuye. Ye tise mofre mkuma, na ye ntimi ntini nyankupon akwa ya sida. E nye ntibia ni nyina nebe ye die. Nenso, esanse efi nyankupon nyansa ni nini mdi munti na ye maye. O nyankupon chire ye wa ezaya itiye di unumunu mchiche mungo chikopimo enkru hose. Nenye majini ni majini. Nenye makwain. Eni makwain. E radia simniye. Na sedi osu kronsini ya sasino. Saana makwain. E kronsini makwain. Na majini nso. Esini majini. Wangu nyankupon. Enti ya hiyasi ya hunu saano kwa simi pa. Roman 4 etidu ba kunyiche mu aduasa nan ekopem aduasa nnum no se na hwan no ahunu urade adwene anase hwan no ayene futufuo anase hwan no mane bibi kane no atua no soka san semise ya ewo hayi na no ye de mpa na hwan no ahunu onyame adwene bie ni ho na Paul ani so ade hunu ne se obi hunu okan ewo Philippi 4:10 san chimu du ho se na ma hunu ne ne sori etumi ene na mane hunu fofama sene wu Mwanyi ni nifutufo. Ubiye ntumi ntu nyanku ponfo. Menhuna safu mpenifu ubiya. Wanuma june su ubetu nyanku ponfo. Na enzo nyanku ponfo di unyafutu ubiya u. Uyinyo ubiya afutu. Washa enzo se uradi Yesu Kristo. Misa ubiya afutu ubiya anu wasa asiswa. Ansana obe menipa empi munu edu ya nino bisa afilipu se. Ahe. Eni ebenya pano watu ama nkrofu ye die. Die ntina ubisa asasemi. Afi Yesu mane niso. Na hunu se nkrofu ko kase e ba ne nchen no o se Philip se ehi ni e beto pano ama we ni mu die na we die o ka de so no hwe ifi se na ono anim die o meye nya die na ohia ba futu obia di wo mu ni se wa mfa na suafo na futu na suafo ni die o kan se o ye ma we ni mu nko na o yi ano se mu ma wo mbibi ni minua o nyankopon mi sai nchen futu na enso ye mu bebre e ye sa die ni Anase hwan no mani bibi kane. Se ye kapa hwan no di bibi ame nyankopon a. E de na koshe jina bia bia. Nyankopon e di sani pakro no ka. Se nka otumi me nyankopon bibi a. Enka obedu bibi ho ka. E de na wo a enye ono no de ma wo. Di ntie ahia ye mu bebere ni se ye dane de ode amaye no mu kakre bi pe. E ne san ma no biem. Nanso no kurim nyankopon ni obi aka wo. So obi ma no bibi a. O nyankopon ma no dodo osene de oni no podi ma no no emre bi obi se oskani bi ana wo Philadelphia ekwan fa aso nyen sika e no yi ano se me de me de sofri no esa de me nyankopon a no onu susu asa ma me ye kan rof kasem se I shovel to him and he shovels back to me ye ntimi nye bi bia ma nyankopon na nyankopon de obema ye bebre yas ne se de medu asansia efisa di nyina fri ne mu Nenam ne so ne ba ne koni mu ono na ni mu nyam no e wono daada amen mami nche we mu kakra efrise ni mu e na ye fa e ya de nyina ono na ni mu nyam enka no nkosi mfisanten amen afford e kan se sa asemi e ye nkamfo kase atwa bibia e wo kire se mu ni mu no e kire se onyankopon otumi ya de nyina ono na bibia efri no Enam ni muno chile se, nyankopon ye kesiye no nuno kura yen. So yuhye, yuhani, eti ni mchichi mudu nsu mkonoa, na ubuya wanse, meja, egusu yu ya juma bisise se, enam ensume yu ya juma. E chile se, so nyankopon fra bodi ye bia, emano, bibia tineko nyankopon chen. Onu na ni mwenyamu enkano, ni mwenyamu ni nina, ewono, ewo mbre nina emu. So ye ji nyankopon ni mu nyam no agi bibi e ma ye ho a enye ye ne ye yo ye na minu ya kayo en mu nyam no de e wono o minu ya ye sua twresim bi ne na ye mpesi e firi ho mpo afi ni ye duro manfo ho manu fan atoso mienu no ahyeso kra nti so be kaye eti mo twe di kan no agi na nkyerekyere so eti mi ensa atoatoaso no agi na mremu de e brofuka no dispensation no Nenso hee die, wosusu edu ya waha, die obe chile chile yin, asedie. Inti hee ni yaba, die Paul, enchile chile no, ya diibe tutu ya ambra bo humpoti. Eluna asempano amepesa mikansi isi no, ehuwasem ejina suo. Ifri etidumi yinu honu mwa ekono. Inti ofa edikain, ewo Roma mfu etidumi yinu hano. Ihunu enkwanje duduo, eche ni jidi mpu. Nenso ofa edie wye hano. Yehunu asempa na so ndwempa bo ayede hye na no esese ejina wo saamu ye nante wa abrabo mu na yetu sa amerika no e bia obi bezusu se ye sua se die ye sidi akoma mu tie nkyerekyere no ebo brada e ho die e da di pote wo ho ansa na nsunsunye e woni mienu nsumu akoma mu tie die na ye kasafa kristo ni nsu ban ho na nsu wo fa ha die ye kasafa kristo sumsu ban ho e ho ne die e ye mu no ho anipa no ho asem Se se diye nyabon chen su nipa diye. E hone diye nefa o kristo nino eye ehu asem ehe de akirenia okristo ni no eye ye hu na adoma konya anu dada sese de behwe adom ho nkyerekyere a ewose ye de adanse bi kyerese ye nam enkwa kwanso no ye di suban pa kyere ye di adwen pa kyere ye di osntie ene ahobrase ye kyere ye be kone ye di akire no so ade foforo e wo ho no mu a sese ye hye no so ene kristo suma brabo no ya ewose ye da na di wo wiase ha ewa yonkofa oni wono ebehie mu de ewose woda na di ewo ekwan bi so no emre si ye di enhyehye bi betofom na enso nye sa na Paul eye wajien firi Mose mre no mu enti wanye ye firi mra ba akomu ameche fufurum e kristofo bi no mu efo wono mu ho se wate wo hu esan se menye we ni nti meye mu a enko mu ye bibi me de me hunu se san krofo no bi wo hon mu a wonom ye menye we no a wonom yi wo hon se ye kronkron ama no ebi no hokra mpo ensekro tekrema e sha honom no nya gorokra ezo so wonom hunu se wamfa mara ne nhyehye bi a manya nkopon emba bio nanso Paul e de nhyehye bi to fom a ebeboa ma ogidi ni no akwankyere Kronkron no ye kwankyerefo de magidi ni bia akyerekyere no baabia ehho akyakyia nemum enye ntem so a obekro akyerekyere ogidi ni no edidi bia hodo nanso enye ne se onyina emu bia mu nidi okyere baabia na obokoko se onwane emfisa amia ho wode ogidi ni no ekopie kro bia broadcast of events vanity fair ewo kropon bi mu na ho akwan nyina wa kyerɛ ɛna wa ka kyerɛ ne sɛ ompie nkɔ wo bra wan ka kwan potia won fa so mpie efisɛ na akwan no dɔso afeyɛ sane romanfo ho mabepɔ no na yefiri ɛhɔ no mo ɛsane aba sɛde a ɛda hɔ no ma agyidifo so ɛhɔ ne ye nyina atie ne yɛkeka yɛ ho ɛbɔ yɛ mbra afeyɛ hwia sɛ mpɔ edi hɔ bi mu ye ne onyankopon ayonkofa ye hwe romanfo ti dumienu enchiche mu edikan no enti enuano megye nyankopon mu bro hu no sumetumofo se momfa mu nipa duansi wo safo de etiasie ye kronkron so nyankopon ani a eni mu nyame som adwene wo mu no na kire se enuano mesrem wo nyankopon mu bro hu no mu se momfa mu nipa duansi wo safo de etiasie amwate ho amme nyankopon a enso nyankopon ani mu honhu mu nso eti nu edikan no che no so se ɛne de atwa mu no ɛwa yɔnkofa bi megyiri sɛ ɛne asɛm atwa mu no ɛwa yɔnkofa ade nanso hey na ɔka de akyerɛkyerɛ ne krataa no mu nsɛm nyinaa mesrɛ mu no nso ɛyɛ gyidi kasa ɛnyɛ mmara o agradaa biara nwa ɛwɔ bepɔ Sinai so Mose hyɛe ɛna Paul tuufoɔ ɔhu sɛ deɛ ɔsika no metufo sɛ na nka Paul bɛtumi ahyɛ anaa ɔka kyerɛ Filemon sɛ na nko ho kwan so otumi hye nanso anye saa Paul mpen hye kora o de o kan ne se mesrɛ mu metufo se nyanya nyankopɔ mo bro hunu so ewo hwibru kasa no mu ɛkyrɛ mo bro hu mro so o nyankopɔ ewo bebre menua wada emu bebre yɛ di akyrɛ me nanso bebre di ma won so adɔye anaso mo bro hunu no ɛkyrɛ o nyame tema tenka ɛne nyankopɔ bɔkɔye ne humo bro ensa eda ye nyina eso wafrɛ ye nsɛ mfa ye nipadua ensi hɔ no ma no saa asɛm kure ya na yedi di djuma ewo etinsia hɔ no ewom sɛ adisuafo bebre sɛ hɔ ne de ɛkyerɛ adwene nanso he de ɔkyerɛ ɔpɛ no na we de megyidi sɛ saa nkyerɛkyerɛ mu no ɛnyɛ no korekora nimye ne nyina ka fa ne pɛ ho etinsia hɔ no ɔkwan a ɛfa so ɛnya kisosuma bra ɔpa ɛne sɛ ebegya ye ho ɛde ɛho ama Awurade Yesu Kristo. Enti hei deɛ, yɛgya yɛn ho mu ɛne Kristo soma ho fama ɛne abrabɔ no, ɛho asɛm na no wɔka. Ɔsi yɛnya yɛn nipadua nyinaa mu ma no. Nipadua no ɛne ɛfa mu ɛda yɛn ho adi. Honhom, adwene ne ɔpɛ ne ɛna wɔn kronkron ade yɛ adwuma. Abrante bi ɛfrɛ no sɛ Vincent ɛde saa atwerɛsɛm ahodoɔ yi ɛda nsɛm no adi. Yɛnhwɛ korintofoɔ ɛnwoma edi kan ti nsia nkyɛmu aduonu hɔ nom no ɔse na wɔtɔ mo aboɔden enti munhye Nyankopon ani mu nya mu ni pedue mu. Afi yenhwe Filipifo, eti ba akunye chemu adie no no. Sedie mehwe kwan ne mani da so se mani nwu bibia mu nemom. Se ye da no afi nso, enam nkwaso owo so wode namu nyina bekamfo Kristo ni pedue mu. Afi die twato Korinto fo nguma etoso mienu ti na nchichemu edu. Da yesu urade Yesu Kristo wuye ni pedue mu. Enam Yesu enkwano nso adedi ewuye ni pedue mu. Yenam opeso ene edie ni pedue nyina hyenyame ensa. Weni ye nyame somo a adwene wo mu a eso nyame ani no. Ensem bebre na urade ni aka no wona adisue mu. Yesua ni ema hudo bebri. Yakinka achiresa ma hudo bebri. Roman 40 dumye ni jiche muba akono ma minse ntimbi yo nchire ntie nu yanom. Mi jine nyanku pa omo bro hunu sumi tumo fuse. Mwumfo mwuni pe duya nisi wasa afwadi esi eti asi o. Eye kronko e so nyanku pa enia. Eni mwunya me somwa ajunu wumono. Enye kwa siyama nkwa eki so somwa ye kwa asori ya kakwa. Nemo mi jine nyanku pa omo bro hunu sumi tumo fuse. Mwumfo mwuni pe duya ni nyine nisi wasa afwadi eti asi ya. Eye kronko wa. Eso nyankopon ani a ani mu nyame somo a adwene wo mu no onyankopon asem aka bebre a kyerɛ wo na adusua mu ne yesua niam ahodo bebre a efa sɛ yɛmfa yɛ ho ensi ho no mu enye mmra wo na emum ɔdɔ ɛyɛ ɔfrɛ ɛyɛ afoto ɛyɛ ɔfrɛ ɛyɛ ɔdɔ asem otuyɛmfo onye a Israelfoɔ no yɛ saa nso ne nyankopon adɔ yɛ mu ama yɛ ama mamfo ensu enya Ya beya asempa no ne nkwa gye no ho fafafo bi. Ye mfa ho brasie nyina ani mpa ebo. Ani ositie ani ade papa bia ensuma urade boko ye mu. Na se ye ba nanim saa de mpa ebo ne ho fafo enyina ya. Ani ebe hye ono urade no ani monyam da. Ani anom ye mpa ye. Dofu ye da Nyankopon ase bibiri. Se wakasa akyere ye ne. Ka obone se uda soa obone mu ana se wapakohwe boni bi mu a ka obone na urade hu mobo emfa obone nche de urade akachire nyina urade muoyen na ensi yakoma mu ye urade edawase ewo adom a wode amaye ni nchechire mu a wode amaye ewo wase mu ebo mpaye ewo urade Yesu Kristo din mu amen
Oniyatie yetipurebu nyame nasem yenkwa tie
Mijidi so Nyankopon ehyira wo ene. Efi juada kosi fiade bia ye di Bible mu nanti adwuma di bremo. Fa radio to heya samri ya no Nyankopon ni won kasa. Television International ne Transwear Radio for ene odi Bible mu nanti adwuma di brewi. Se wo hian chechirimu bi won ya wotie ye hu a. Obetumi atwara ba Television International PO Box GP 13993 Accra, Ghana. And now, bet me a friend what telephone numbers are. It is so 0 5 4 7 2 5 8 6 3 9 0 5 4 7 2 5 8 6 3 9 and 0 5 4 7 2 5 8 6 3 9 and 0 2 7 2 4 4 2 3 9 6 and 0 2 0 3 2 9 7 5 7 8 0 2 0 3 2 9 7 5 7 8 0 2 0 3 2 9 7 5 7 8 so ttb@teovision.org ttb@teovision.org onyamin shrau ttb@teovision.org